Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 7 январь, күнгө шейшембе. Азаттыктын түшкү уктуруусун баштайбыз. Бүгүн православдар Иса пайгамбардын тууган күнүн белгилеп жатышат. Кыргызстанда коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндө сунуш коомдук талкууга коюлду.
Эгерде бул колдоо таппаса, анда ушундай эле майрамдын алдында каттоо турбайт болчу.
Русадан жетекчиси Юрий Ганус кызытма боюнча эл аралык сотко даттанууну кесепетин орус спортчулары тартарын эскертти.
Спортчулар мындан ары бейтарап спортчу катарда эч бир таймашка катышпай калышы мүмкүн деп билдирди.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды угасыз. Биздин толкунда калыңыз. Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарат. Оголу Бакыт Асановтан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кочкордо 37 жаштагы аял күйөөсүнүн токмогунан улам каза болду. Мындай факт 1 январда Кочкор районунун ички иштер бөлүмүндө катталган Нарын облустук милициясынын басма сөз катчысы Кундуз Эсенкулованын айтымында окуя Кочкордун жаңы жол айылында болгон. Анда 37 жаштагы адамдын жансыз денесин сыртынан кароо жүргүзгөн учурда сөөктүн оң көзү жана чыкыгы көгөрүп калгандыгы байкашкан. Буга окуяга байланыштуу шектүү катары маркумдун күйөөсү камакка алынды. Алгачкы териштирүүдө ал аялы менен уруша кеткендиктен жаакам уштап, андан соң башка тепкенден улам каза болгондугун билдирген. Жубайлардын бир уул, бир кызы бар. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Бул окуя жаңы жылдан бери үй бүлөлүк зомбулуктан улам экинчи ирет катталууда. Мындан 2 күн мурун Баткенде күйөөсүн ур токмогунан 26 жаштагы келин да каза болгон эле. Бул окуялар коомчулукта талкууларды жаратып, үй бүлөлүк зомбулукка каршы чакырыктар айтылууда. Ата мекен партиясы курултай өткөрүп, түзүмүндө өзгөртүүлөрдү киргизүүнү пландап жатат. Бул тууралуу аталган партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында март айына белгиленген курултайда бир катар өзгөрүүлөр күтүлүүдө.
Көпчүлүк кылмыш кугунтугуна кабылган лидерлер аркылуу гана ата мекенге болгон басымды билишет. А иш жүзүндө мындай басымга миңдеген адамдар дуушар болот. Мына ушундай кырдаалдан кийин партиянын мүчөлөрүн кайра түгөлдөп, ким партияда бар, ким партияда жок экендигин тактап, аныктап, анан эң негизгиси бүгүнкү өлкөдөгү кырдаалга баа берип, ошондон улам партиянын алдында турган милдеттерди, тапшырмаларды аныктоо зарылдыгы келип чыкты.
Ошондой эле саясатчы курултайдын жүрүшүндө партиянын түзүмүнө шайлоо кампаниясынын лидери деген жаңы институт киргизилерин да кошумчалады. Бул лидер шайлоодо партияны баштап барып, парламентте фракция лидери же коалициялык өкмөттү башкарууга талапкер болушу мүмкүн. Ал эми Текебаев өзү партия лидерлигинен кетип башка өткөрүп береби деген суроого аны убакыт көрсөтөт деп жооп кайтарды. Ата мекен партиясынын алдыдагы курултайында апрель окуяларынын 10 жылдыгына карата өзүнчө резолюция кабыл алуу да күтүлүүдө. Ата мекен партиясы Кыргызстандын эгемендик алгандан берки эң эски партиялардын бири. Бул партиянын ичинде жакында жарак ачыкка чыгып, партиянын парламенттеги фракция лидери Алмамбет Шыкмаматов партия лидери Өмүрбек Текебаев менен пикир келишпестигин жарыя кылып, мандатын тапшырган болчу. Ал ортодо жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун камактагы жаза мөөнөтү 2026-жылы күзүндө аяктай тургандыгын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы 6 январда фейсбуктагы баракчасына жарыялаган маалыматка ылайык, жогорку соттун Жапаровду 10 жылга эркинен ажыратуу боюнча токтому анын мөөнөтүнө мурда камактан чыгышына же жата кабагына которулушуна жол бербейт. Экс депутат 6 февралдан тарта жата кабакка которулушу керек экендигин буга чейин анын адвокаты Шарабидин Токтосунов айтып чыккан эле. Ал жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылып, Жапаровдун жата кабакка которуу мөөнөтү такталгандыгын дагы кошумчалаган болчу. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү саясатчы Садыр Жапаров 2013-жылы караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтыга алган деген айыптын негизинде 2017 жылы камалган. Ал 10 жылга кесилген болчу. Былтыр ноябрь айында Жапаров президенттен ырайым сураган мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков акыркы жолу журналисттерге маалымат жыйынында Жапаровдун арызы каралып жаткандыгын жана мыйзам боюнча чечилиши керектигин билдирген. Ал тапта АКШ-нын Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери демократ Нэнси Пелоси президент Дональд Трамптын Иранга карата аскердик аракеттерин көрүү боюнча ыйгарым укуктарын чектеген резолюция добуш берүүгө чыгарыларын жарыялады. Пелосинин айтымында резолюция 30 күнгө Трамптын Конгресстин макулдугу жок Иранга карата аскердик операцияны баштоосуна тыюу салат. Дал ушундай эле резолюциялардын ар түрдүү варианттары демократтар арасында талкууланып жатат. Быйыл өтчү президенттик шайлоодо демократтардан талапкерлердин бири катары сунушталып жаткан сенатор Берни Сандерс болсо, Конгресс менен макулдашпаган аскердик операцияларды каржылоону токтотуу зарылдыгын да айтып чыкты. Демократтар мындай резолюциялар аркылуу АКШ-нын президенти Дональд Трамптын Иранга байланыштуу акыркы чечимдерин көзөмөлгө алууга аракет кылышууда. 3 январда Трамптын буйругу менен ирандык белгилүү генерал Хасем Сулейманы атайын операциянын жыйынтыгында өлтүрүлгөн болчу. Бул АКШ менен Ирандын мамилесин кескин чыңалтып, ар кыл дүйнөдөгү кооптонууларды жаратууда. Бүгүн болсо генерал Сулейманинин сөөгү өзүнүн кичи мекени Керманда жерге берилери күтүлүп жатат. Ал тапта Австралияда өлкө тарыхындагы эң күчтүү өрт уланууда. BBC радиосу табият апаатынан улам жарандардын өкмөткө каршы нааразылыгы күчөгөндүгүн жазууда. Өлкөнүн коргоо министри Линда Рейнолдс өкмөт токойдогу өрт басууга резервдеги 3000 ашуун аскерди тартаарындагы билдирди. Контингенттин бир катар аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Соңку айларда Австралияда күчөгөн өрттө 20 ашуун адам, миллиондогон жаныбарлар өлдү.
Рахмат Бакыт Асанов даярдаган жаңылыктардын топтому Азаттык чекит орг сайтында жайгашкан. Азыр айлым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллар 69 сом 51 тыйын, евро 77 сом 94 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 12 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын. Күндүн өзөктүү окуяларына токтолсок, Кыргызстанда коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндө сунуш коомдук талкууга коюлду. Аны Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов сунуш кылды. Бул бийликтин өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердигин, жарандык коомдук активдүүлүгүн көзөмөлдөөгө жасаган кезектеги аракет эмеспи? Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу демилгеси 2014 жылы да болгон, бирок анда ишке ашкан эмес. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргызстанда коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндө демиргени бул ирет Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов көтөрүп чыкты. Иштелип чыккан долбоорго ылайык коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болот. Эгер бул талапты аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылат.
Мыйзам дагы мен жаңы алып чыктык, эми айрыа дагы депутаттар да бар сунуштарга, аны кошумчалап анан өзгөртүп алат азыр, кудай буйруса бир аз кичине сунуштар эми түшүп алат азыр,
деди Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Бактыбек Райымкулов. Укук коргоочу Динара Ошурахунова депутаттар өлкөнүн соңку тарыхын унутпашы керек деген оюн айтты. Ошондой эле ал мындай демилге Бишкекте жарандык коом өкүлдөрү коррупциялык иштерге жана сөз эркиндигин муунткан аракеттерге каршы реакция аттуу акцияга чыгышкандан кийин көтөрүлүп жатканы жөн жеринен эмес, аны бийлик колдоп жаткан болушу мүмкүн деп эсептейт.
Парламентке келген депутаттарчы Кыргызстандын тарыхын вообще билбейт. 2010 жылы эмне үчүн болгон, 2005 жылы эмне болгон, ошолордун ичинде деген парламент кандай демилгелерди көтөргөн, анысы деген кантип бааланган. Эгерде бул колдоо таппаса, анда ушундай эле тез арада 31 декабрда майрамдын алдында каттоо турбайт болчу деп ойлойм да менчи. Ошондуктан бул жерде бир кандай колдоолор бар болуш керек, албетте.
Быйыл апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ошол кездеги башчысы Идрис Кадыркуловко парламентте суроо берилгенде ал өлкөдө 32 000 өкмөттүк эмес уюм бар экенин жана алар көзөмөлдөнүшү зарыл экенин айткан. Ал эми анын ошол кездеги орун басары июнь айында Кадыркуловдун ордуна атайын кызматтын башчылыгына дайындалган Орозбек Опунбаев өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү зарыл экенин айтып, Орусиядагы бул сыяктуу иштерди мисал келтирген.
Это вот самое необходимое на сегодня.
Орусияда жана башка өлкөлөрдө кабыл алынган өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам бүгүнкү күндө эң зарыл. Негизги проблема каржылоо көзөмөлсүз жүрүп жатат. Айрыкча ЛГБТ-га канча акча келип, кимге барып жатат? Кандай акциялар болууда? Ошол мыйзамды кабыл алсак, көзөмөл болсо, биз кайсы эл аралык уюм лобби кылып, кайсы чет өлкөлүктөр бул жака келип жатканын, аларга кантип каршы туруш керек экенин билет элек.
Международная организация лоббирует это действие.
Былтыр Европа биримдиги Кыргызстандагы жарандык коомдун ролунун оң жагын баса белгилеп, өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоосуна көзөмөлдү күчөтүү тууралуу чакырыктарга тынчсыздануусун билдирген.
Ошол Опунбаев, анан башкалар негизи мамлекеттик органга келип алып, булар деген жарандарды контролдойбуз дегени бул конституцияны негизи билдигени,
деди укук коргоочу Динара Ушурахунова. Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014-жылы да болгон, бирок анда ишке ашкан эмес. Чет өлкөдөн каржыланган өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердигин көзөмөлдөгөн мыйзам Орусияда 2012-жылы кабыл алынган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Жогоруда кабарларда айтылгандай, президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандык православдарды Иса пайгамбардын туулган күнү майрамы менен куттуктады. Бүгүн Бишкек, Ош, Каракол баштаган шаарлардагы чиркөөлөрдө христиандар отурукташкан, айыл шаарларда христиандар чиркөөлөргө, сыйын үйлөрүнө барып, өздөрүнүн диний жөрүлгөлөрүн жасап жатышат. Ош шаарында христиандар чиркөөсүндө өтүп жаткан мындай майрамдык маанайга аймактагы кабарчыбыз Дастан Үмүт деген да күбө болду. Биз аны менен бир аз убакыт мурда байланыштык эле, азыр кесиптешибизди угалы.
Дастан, азыр Ошто Рождество майрамы кайда кандай белгиленип жатат?
Ошто христиан дини тутулганда Рождество майрамы шаардагы Архангел Михаил православ чиркөөсүндө майрамдалып жатат. Ал жерге келгендердин саны жалпылап айтканда 200 чукулдап калды. Келген кишилер бири бирин куттуктап, бири бирине белектерди берип, Иса пайгамбардын туулган күнүнө урматына кыйынышып, ырдап, шам жагып, атайын даярдалган ыйык сууларды ичүү менен тосуп атышат да. Негизи бул майрамды кээ бир чиркөөлөрдө түнү менен тосушса, Оштогуда болсо эртең менен тең баштап чоңгушкан.
Негизи эле ошо христиан диндеги жергиликтүүлөр менен да баарлашып көрдүңбү, алардын маанайы кандай экен?
Алардын маанайы аябай жакшы. Ошол барган алпара өздөрү менен чогуу алып барган белектерин беришип, баардыгын куттуктап, жылуу учурашып, көпчүлүгү орус улутундагы болгонуна карабай, мисалы башка улуттагыларды деле алар менен жылуу учурашып, анан ошол эле христиандардын арасында сырттан келгендер да бар экен, Оштон эмес, башка жактан келип, конокко келип майрамды катышкандар, чиркөөгө чогулгандар.
Ал эми башка диндеги кошуна колуңдор да бар экен, алар менен да майрамдык маанайын бөлүшүп атышыптырбы?
Ооба, мен ал жөнүндө дагы сурап көрдүм эми силерге, кошуналар кандай мамиле кылышат, эмне кылат деп. Эми басымдуу Ош шаарындагылар, жашоочулардын калктын басымдуу бөлүгү ислам дининен тутулгандыктан, ал эми ислам дининде болсо чиркөөгө анчейин кире беришпегендиктен ал жакта башка көргөн жокмуз да, башка диндегилерди. Алардын мамилеси жөнүндө сураганда, алар Ошто канча жылдан бери ушул майрамды майрамдап келебиз, бизге башкалар дагы куттукташат, биз өзүбүздүн майрамдарды гана майрамдайбыз, мусулмандардын майрамын дагы майрамдайбыз деген пикирлерин айтышты. Азырынча менде ушул маалыматтар. Негизи Рождество майрамы христиан диндеги эң чоң майрамдардын бири болуп саналат. Аны католиктер менен протестанттар 21-25 декабрда, ал эми православдар 7 январда белгилешет. Кыргызстанда православ багытындагы христиан динин тутунган адамдардын саны болжолдуу 500 000 чамалап калат.
Биз менен оштогу кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу болду. Анын макаласын кечки уктуруубуздан толугу менен угуңуз. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева. Күндүн соңку кабарлар менен учкай таанышып алыңыз. Кочкордо 37 жаштагы аял күйөөсүнүн токмогунан каза болду. Мындай факт 1 январда Кочкор районунун ички иштер бөлүмүндө катталган Нарын облустук милициясынын басма сөз катчысы Кундуз Эсенгулованын айтымында окуя түнкү саат 12:30 чамасында болгон. Ата мекен партиясы курултай өткөрүп, түзүмүнө өзгөртүүлөрдү киргизүүнү пландоодо. Бул тууралуу аталган партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаев билдирди. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы саясатчы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун камактагы жаза өтөө мөөнөтү 2026 жылдын 5 октябрында аяктай турганын билдирди. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери демократ Нэнси Пелоси президент Дональд Трамптын Иранга карата аскердик аракеттери көрүү боюнча ыйгар муктарын чектеген резолюцияга добуш берүүгө чыгарларын жарыялады. Пелосинин айтымында резолюция 30 күнгө Трамптын Конгресстин макулдугу жок Иранга карата аскердик операция баштоосуна тыюу салынат. Австралияда өлкө тарыхындагы эң күчтүү өрт уланып жатат. BBC радиосу табият апатынан улам жарандардын өкмөткө нааразылыгы күчөгөнүн жазды. Өлкөнүн коргоо министри Линда Рейндольс өкмөт токойдогу өрттү басууга резервдеги 3000 ашуун аскер кызматкери тартыларын билдирген. Азаттык чекит орус сайтында маалыматтар улам жаланып турат. Андан сырткары сайтыбыздан кызыктуу видео жана фото баяндарды, курч иликтөөлөрдү таба аласыз.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктары көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жууга айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Русаданын жетекчиси Юрий Ганус кызытма боюнча эл аралык сотко даттануунун кесепетин орус спортчулары тартаарын эскертти. 2020 жылы спорт боюнча арбитраждык сот Орусиянын кызытмага каршы агенттигинин кызытмага каршы дүйнөлүк агенттигине карата доосун карайт. Бул сот орусиялык спортчуларды Токиодогу олимпиадага катыштыруу же катыштырбоо маселесин бир жагына чечет. Кененирээк Идрис Исаков баяндайт.
Кызытма боюнча эл аралык сотко кайрылууга ачык каршы чыгып келаткан Орусиянын кызытмага каршы агенттигинин жетекчиси Юрий Ганус соттошуунун кесепети эмне болуп кетерин Орусиядагы спорт чиновниктери түшүнө бербейт. Орусиялык спортчулар мындан ары бейтарап спортчу катарда эч бир таймашка катышпай калышы мүмкүн деп билдирди. Ушул жерден бир аз артка чегинип, Русада менен Ваданын ортосундагы кызытма чатагынын тарыхына кайрыла кетели. 2019 жылдын 9 декабрында кызматка каршы дүйнөлүк агенттик Орусияны эл аралык спорттук мелдештерге катышуудан четтеткен. Эл аралык мелдештерде да, дүйнөлүк олимпиадада да Орусиянын гимнине жана байрагына тыюу салынган. Бирок орусиялык спортчуларды бейтарап спортчу катары мелдешкенге укуктуу деп тапкан. Комиссиянын мындай чечимге келүүсүнө орус спортунда кызматка колдонууну мамлекеттик деңгээлде жашыруу фактылары себеп болгон. Орусиянын кызматка каршы агенттигинин азыркы жетекчиси Юрий Ганус эми орусиялык спортчулар эл аралык мелдештерге таптакыр катыша албай калуу тоокелчилиги бар экенин айтып чыкты.
Соттук териштирүү учурунда Орусиядагы спорттун абалы, кызытма чатагына спортчулар эле эмес бүт мамлекеттик машина аралашканы бүт ачыкка чыгат. Муну биздигилер азыр түшүнбөй жатышат. Орусиядагы спорт менен чиновниктер кандай ыплас мамиле кылганын дүйнөгө жарыялаганда ал жарылууга тете маалымат болот. Мындай соттук отурум Орусиянын беделине оор сокку болот.
Буга чейин кызытмага каршы дүйнөлүк агенттик Орусиянын улуттук лабораториясында сакталган орус спортчуларынын анализдери атайлап алмаштырылганын аныктап чыгышкан. Учурда кызытманы спортчулардын колдонуусу эмес, кызытма колдонууну расмий бийлик өзү баш болуп жаап жашырып коргогону үчүн эл аралык мелдештерге Орусияны 4 жыл бою катыштыруу чечими кабыл алынган. Бул тыюулар 2020 жылда Токиодо өтө турган дүйнөлүк олимпиадага жана 2022 жылы өтө турган футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка Орусия катыштырылбайт дегенди билдирет. А Русаданын жетекчиси Ганус бул тыюулар андан ары да уланышы мүмкүн деп эсептейт. Орус президенти кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин бул кадамын адилетсиз саясий чечим деп атаган. Бирок Русаданын жетекчиси Юрий Ганус Путиндин бул билдирүүсүн жөн гана күнөөнү башкага тартуу аракети деп атады. Ганус орус бийлиги эл аралык спорттук уюмдар менен карым-катнаш түзүп, иштешкенди үйрөнүш керек деп эсептейт. Ал Руса да бул маселени эл аралык спорттук уюмдар менен биргелешип чечүү үчүн бүт аракетин кылаарын билдирди.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Уктуруубузду алдыга карай улантабыз. 3-январдан бери Бишкекте балдар арасында шахмат боюнча республикалык чемпионат өтүп жатат. Бул акыл таймашына 6 жаштан 18 жашка чейинки курактагы кыздар жана балдар катышууда. Биз чемпионаттын жүрүшү, жалпы эле шахмат федерациясынын ишмердиги тууралуу маалымат алалы деп студияга федерациянын жетекчиси Милан Турбановду чакырдык. Кош келдиңиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу курсанттар.
Чемпионат 3-январда башталды, андан берки көрсөткүчтөр тууралуу айта кетсеңиз.
Бул чемпионат балдардын өспүрүмдөрдүн эң башкы мелдеши болуп эсептелет. Кыргыз мамлекетинин чемпионаты. Ушул жыйынтыктардын негизинде ушул балдарыбыз, жеңүүчүлөр ушул дүйнөлүк жана азиялык чемпионаттарга жолдом алышат. Кудайга шүгүр, ушу азыркы учурда социалдык кыйынчылыктарга карабай ушу 7 дубандан балдарыбыз келип катышып атат. Ошо өзгөчө дубандарга рахмат. Ушундай жол артып мүмкүнчүлүк таап ошол эле ата энелерге, ошол эле устаттарга, ошол балдарга рахмат айтам. Чүй, Ош, Жалал абад 7 дубандан катышып атат.
Бардык региондон.
Бардык региондон. Андан сырткары айта кетчү нерсе, ушул жактан 6-18 жашка чейин ойношот. Балдар кыздар 6 жашка чейин, 8 жашка, 10, 12, 14, 16, 18 жашка чейин балдар кыздар. Ар бир категория боюнча жыйынтыктар болот. Баш аягы 14 алтын медаль, 14 күмүш, 14 коло медаль. Кудай буйрса ошол ойнотулат. Жеңүүчүлөр ошол негизинде өзлөрүн медалдарын, байгелерин алышат. Кудай буйрса.
Жакшы, жалпысынан канча бала катышып атат?
Жалпысынан 216 бала катышып атат. Дагы бир айта кетчү нерсе, ошо 216 баланын ичинден биздин тарыхый бир баатыр балабыз бар. Азыр Америкадан атайын келди. Султай Чыңгыз. Бул көпчүлүккө ушу Кыргызстан чемпиону өз жаш категориясынан жана тарыхта биринчи болуу дүйнөлүк чемпионатта Румынияда болгон өткөн дүйнөлүк чемпионатта коло медаль алган баатырлардын бири. Ушул балабызда ойноп атат
бул чемпионатта.
Бул демеге мындай жакшы көрк кошту десек болот.
Жакшы. Негизи ушул чемпионатка катышкандардын арасында балдар көппү же кыздар ба?
Эми ачын айтканда мындай статистиканы жакшы неметилесиз, бирок ачын айтканда балдар көбүрөөк. Балдар көбүрөөк, бирок азыр жер жерлерде мындай тенденция жүрүп келатат. Кыздар да көбүрөөк катышып, кыздардан таланттуу кыздар уста чыгып атат, жакшы көрсөткүчтөр менен чыгып атат. Эми кудай буйрса ойлойм, ушул кыздардын дагы немеси көбүрөөк артат го депчи, көбүрөөк азыр ага дагы. Эми биз негизинен бир адилеттүүлүк негизинде бөлбөйбүз да балдар кыздарды, баарына мындай тегиз мамиле кылганга аракет кылабыз, тегиз шарт түзгөнгө аракет кылабыз.
Жакшы, буюрса ошол 14 жеңүүчү аныкталат экен, алардын арасында Айжан Сиезбекова, Нуридин Юносов өңдү. Келечектеги ошол Азия чемпионаттарынын жеңүүчүлөрү же болбосо эл аралык мелдештердин катышуусунун жеңүүчүлөрү чыгат деп күтүп жатасыздарбы?
Эми ачын айтып кетейин, балким бул сурооңуз кичине көп алдыңкы сулордун башы болуп калды. Бул азыр 2 чемпионат өтүп жатат. 1 чемпионат азыр АКМде. Ошо биздин мен дагы бир жолу мындай акцент белгилей кетейин. Биздин легитимдүү мыйзам негизинде чемпионат ошо Жанат мейманканасында жүрүп жатат. Нуридин аяка катышып жатат. Эми тилекке каршы кичине ушу биз да бир топ аракет кылдык, анын баары ошо чоң шахмат коомчулугунун курултайында айтылат. Бир топ аракет кылдык, ушу бөлбөгөнгө тилекке каршы ушу кичине бөлүп жарууга чоң аракеттерди жасап ушу бир топ аракеттерин көрүп жатышат. Ошого чейин ушул жакта азыр тилекке каршы бир топ балдарыбыз ушу Айжанда ушул тарапта ойноп жатат.
Эки тарапка бөлүнүп
беле. Эки тарап, эки чемпионат өтүп.
Эки чемпионат өтүп.
Эки чемпионат өтүп жатат. Эмне ачык керек, аны жашырганда эмне анын баары коомчулукка жетишип атат, маалымат жетип атат деп ойлойт болушум керек. Эми анын баарын Кудай буйруса чечебиз.
Биринчи чемпионат сиздердин жетекчилик астында өтүп жатат, федерациянын алдында. Экинчи чемпионатчы.
Эми мен ал жагында айта кетейин, эми бул бир ИНН деп коет. Ошо бир ИНН менен эки печать азыр иштеп жатат. Бизде нонсенс деп койсок болот, ошо биздин мамлекетибизде. Ошо бир ИНН менен эки печать, ошо эки печать менен эле келатабыз. Анан биз мыйзам чегинде баарын далилдеп бергенге даярбыз. Бизди эч ким мындай жоюп же мындай бизге мындай бөгөт койгон эч ким жок мыйзам чегинде. Биз иштеп аткан боюнча иштеп атабыз. Анан калган эгер деталдуу түрдө сүйлөшсөк мен айтып берем.
Сиз азыр жогоруда айтып аткан нерселер бул ошол ноябрь айындагы пикир келишпестиктердин уландысы э. Демек дагы деле бул жөнгө салынган эмес.
Албетте бул эми мен Facebook баракчамда дагы айтып чыктым. Эми аны жашырганда эмне мындай агрессивдүү түрдө мындай рейдерлик аракеттер жүрүп жатат коомдук уюмга. Анткени мен ушу август айында ушундай бир нааразычылык ошо экс бир вице президент бар болчу, анан ошол бир немет көтөргөндө мен айткам, аны мына мен былтыр январда шайланып азыр январда кайлагыла, эмнеге январда? Январда чемпионатка баардык элдер келишет. Ошол жактан баарын кабыргасынан коелук, ортого чыгаралык, жакшынакай десем. Тилекке каршы ошол ноябрда өткөрүп, ноябрда өткөргөн ошол соттун актысы бар. Ошол болбогонча запрет деп коет. Аны ошону чанып өткөрүп баардык мыйзамсыз аракеттерин көрүп жатышат.
Бизде азыр убакыт кыска болгонуна байланыштуу, себебин кыска бир сөз менен айтсаңыз, эмне үчүн ушундай пикир келишпестиктер болуп жатат?
Себеби эми мен ачык айкын айтып коеюн, мен эми баары жакшы дегенден алысмын. Көйгөйлөр бар, менде кемчиликтер эле, менин командамда бар болуш керек. Анткени бирок негизи бул элге элдей мамиле кылыш керек, элдин ортосуна көтөрүп эл чечиш керек. Шахмат коомчулугу анан бир 100% бир 20% чогулуп эле мындай кылабыз, мындай кылабыз, мына президент деген ал туура эмес. Мыйзам ченемдүүлүккө жатпайт.
Бул пикир келишпестиктер жакын арада чечилип калат деген үмүттөбүз. Анан акыркы 10 жылда ушул Кыргыз шахмат федерациясында кандай көрүнүктүү натыйжалар болду сиздин оюңузча?
Пикир келишпестиктер боюнча дагы бир жолу айтып кетейин, эң негизги өзөк чечүүдө бул адилеттүүлүк, эл, мыйзам. Ушу негизинде чечилиш керек. Калган негизде эгер бөлөк күчтөрдүн же акчанын күчү менен чечим десе, чечебиз десе бул толук жаңылышуу. Азыр коомубуз Кудайга шүгүр ойгонгон, баардын ордуна өзүлөрү коюп коюшат. 10 жыл аралыгында эми бир топ эми жумуштар аткарылды, бир топ аракеттер көрүлдү. Албетте буга дагы өз баасын коомчулук бериш керек. Мен эми өзүмдүн көкүрөк кагып же командам көкүрөк кагып кабергенде болбойт. Бирок биз суверендүү багытты бердик. Бизге мисалы өзүбүздүн эгемендүү багытыбызды көрсөтө алдык. Анан бир топ ошону балдар арасында мындай массалык спортко жайылтуу боюнча бир топ аракеттер, ошонун үзүрү азыр келатат. Балдардын саны көбөйүп атат. Азыркы учурда устаттардын немеси дефицити, тартыштыгы. Анткени ар бир бала бакчада, ар бир мектептерде устаттар сурап атышат. Биз тилекке каршы баардык устаттардын баары иш менен камсыздалган. Азыр ошондой мындай тилекке каршы дефицит болуп атат. Анан айта кетчү, 3 чоң эл аралык мелдештер бар. Бул Азия.
Ушул жерден кечиресиз, эки чемпионат өтүп атат деп атпайсызбы? Эки чемпионаттын жеңүүчүлөрү мисалы эл аралык мелдештерге, Азия чемпионатына, дүйнөлүк чемпионаттарга кимиси барат? Кандай шарт каралган?
Эми биз ФИДЕде расмий түрдө биз бекитилгенбиз. Азиялык шахмат федерациясында биз расмий түрдө бекитилгенбиз. Мамлекеттик спорт агенттиги азыркы сот иш чаралары жүрүп аткандан кийин алар ошол сот иш чаралардын негизинде жыйынтыгында өзүнүн чечимин кабыл алат. Улуттук олимпиадалык комитет биз тарапта. Ошол жалгыз эле бир соттун актысын чанып ошол убакыттын ичинде жанагы шаардык юстицияда ошо бир нотариус аркылуу ошо протоколду беките калышып ошо юстицияда жанагы жетекчинин фамилиясын алмаштыра коюшуптур. Ошонун негизинде жана мөөрдү даярдап анан банк счетуна чейин кирип кетишти. Эми бул ар бир адамдын өзүнүн деңгээли, ыйманы жана уят жыйытына жараша болот.
Рахмат чоң. Эске сала кетсек, бүгүн конокто шахмат федерациясынын жетекчиси Милан Турпанов болду. Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым. режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча, саламатта калыңыз.